este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 26 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă precipitații mixte în toate regiunile. Cum funcționează și de ce irită legea testării integrității funcționarilor? Un interviu cu directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țernă. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim acest sumar după buletinul de știri. Câteva zeci de oameni au protestat în Piața Marii Adunării Naționale de la Chișinău duminică față de decizia liberal-democraților și democraților să formeze un guvern minoritar fără liberali, contând pe sprijinul comuniștilor. Potrivit presei moldovene, participanții la protest au cerut neadmiterea comuniștilor la guvernare. Tot duminică, Partidul Liberal și-a ținut Consiliul Republican, iar liderul acestuia, Mihai Ghimpu, le-a spus ulterior jurnaliștilor că este gata să continue discuțiile pentru formarea unei coaliții pro-europene dacă liberal-democrații și democrații rup acordul coaliției minoritare semnat vineri și renunță la sprijinul comuniștilor. PLDM și PDM au ales deja vineri conducerea Parlamentului împreună cu PCRM, dar au spus că din guvernul minoritar pe care o să-l instaleze în 2 săptămâni, comuniștii nu vor face parte. În Grecia, liderul Partidului Radical de Stânga, Syriza, a spus, în urma aparentei victorii covârșitoare la alegerile parlamentare de la 25 ianuarie, că țara sa lasă în urmă austeritatea dezastruoasă. Alexis Tsipras a vorbit în fața simpatizanților Syriza, în vreme ce rezultatele parțiale împrospătate continuau să-i mențină partidul, mult în fața conservatorilor premierului Antonis Samaras, care și-a recunoscut înfrângerea. Victoria Partidului de Stânga poate tensiona relația Greciei cu creditorii și afecta zona euro. Verdictul poporului nostru înseamnă că troica este terminată, a mai declarat Tsipras într-o aluzie la creditorii Greciei, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. Cu aproape toate voturile numărate, Syriza a obținut peste 36% sau 149 din cele 300 de locuri ale Parlamentului grec, față de mai puțin de 28% ale Noii Democrații conduse de Samaras. Syriza dorește renegocierea datoriei de 318 miliarde de euro și condițiilor austere impuse Greciei la acordarea împrumuturilor salvatoare. Președintele socialist francez François Hollande se numără printre primii lideri europeni care l-au felicitat pe Tsipras și a promis să colaboreze cu el pentru creșterea economică și stabilitatea zonei euro. În Ucraina a fost zi de doliu național duminică după atacurile cu rachete de la Mariupol, care au ucis, cu o zi mai devreme, 30 de oameni și au rănit aproape 100. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a numit atacurile crimă împotriva umanității, dar a spus că autoritățile de la Kiev susțin mai departe acordurile de încetare a focului de la Minsk, chiar și după aparenta retragere a separatiștilor proruși din aceste acorduri. Ministerul ucrainean al apărării spune că orașul la Marea de Azov a fost bombardat de 3 ori cu rachete Grad. Rebelii, ale căror poziții se află la 10 km distanță spre est, spun că forțele guvernamentale ar fi de vină. Misiunea observatorilor OSCE a spus că rachetele au fost lansate din zonele controlate de separatiști. Orașul Mariupol este amplasat strategic între teritoriul controlat de separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk și Crimeea ocupată de Rusia, împiedicând o legătură terestră între Rusia și peninsulă.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că în toate regiunile vor cădea astăzi precipitații mixte sub formă de lapoviță și nensoare. Maxima va atinge plus 1 grad în nord, plus 3 în centru și la Chișinău și plus 6 grade în sud. Autoritățile mențin în vigoare avertismentul că gheața este fragilă pe râuri și lacuri, iar ieșirea pe ea prezintă pericol. Vremea se răcește ușor pe continentul european, dar rămâne o iarnă blândă, cu excepția nord-estului. Maximele zilei oscilează între minus 7 grade la Moscova, plus 12 la Atena și Lisabona. La Chișinău este așteptată publicarea acordului de aliere între PLDM și PDM, care au spus vineri că formează o coaliție minoritară pentru a-și asuma răspunderea guvernării. Asociația Sociologilor și Demografilor lansează la Chișinău rezultatele unui nou sondaj de opinie la aproape 2 luni de la alegerile parlamentare de la 30 noiembrie. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, poartă convorbiri cu omologul său israelian, aflat în vizite, Avigdor Lieberman. La New Delhi, președintele american Barack Obama participă la festivitățile de Ziua Republicii sau ziua adoptării Constituției Indiei. La Praga începe o vizită de 2 zile președintele Bulgariei, Rozen Plevneliev. La Strasbourg începe sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, având, între altele, pe agendă dezbaterea rolului Rusiei în organizație pe fundalul crizei ucrainene. La Bruxelles are loc o întâlnire a miniștrilor de finanțe din zona euro.
Interviul emisiunii.
S-a împlinit un an de la intrarea în vigoare a mai multor legi pentru combaterea corupției și jumătate de an de când Centrul Național Anticorupție testează integritatea funcționarilor, verificându-i dacă sunt dispuși să-i amite. Aceste verificări au iritat multă lume, iar legea care le-a instituit a fost contestată la Curtea Constituțională. În așteptarea deciziei, Vasile Botnaru a discutat despre aplicarea legii cu directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țârnă. Puteți asculta un fragment din discuția difuzată integral duminică la emisiunea Punct și de la capăt.
De fapt, responsabilitatea pentru aplicarea acestei legi aparține CNA atunci când este vorba despre toată gama de funcționari publici, deci de angajați publici, iar în privința angajaților CNA, legea e tutelată de Serviciul de Informații și Securitate. Deci noi nu suntem o excepție.
Adică act de cojoc vă caută SISU.
Act de cojoc ne caută SISU, iar noi căutăm act de cojoc pentru toți ceilalți care cad sub incidența legii.
Mai puțin judecătorii, înțeleg.
Mai puțin judecătorii, pentru că, deși a fost intenția inițială a autorilor acestui proiect de lege, care își doreau să se aplice anume judecătorilor, poate în primul rând.
Cei care deja au fost testați, cum s-au comportat? Sau cei care știu despre asta, cum se comportă în continuare?
Trebuie să spun din start că există 2 tipuri de teste pornind și de la practica internațională. Există testul direcționat și există testul aleatoriu, direcționat atunci când îți cunoști cu siguranță subiectul în privința căruia pregătești un test, pentru că ai informații despre coruptibilitatea lui, și testul aleatoriu când există informații clare despre vulnerabilitatea la corupție a unui segment, a unui domeniu, și atunci se construiește o situație ipotetică, virtuală, cărora sunt supuși un șir mai mare de funcționari din sectorul respectiv, fără a ține seama cine este el. Nu se face testul în privința unei persoane din start prestabilite.
Doamna Țărnă, la modul practic, de exemplu, știm că cineva vinde loturi în cimitir. Și un agent sub acoperire propune mită sau cum se face asta la modul practic?
Se duce cu mortul în păpșoi, într-un fel, da? Se duce la funcționarul X responsabil de acest lucru și se prezintă ca un cetățean care are o problemă
concretă.
Adică
un solicitant care își pune și o barbă, un chipiu ca să nu fie recunoscut. Sau...
Da, absolut. Deci se iau toate măsurile necesare pentru a susține legenda respectivă, dacă trebuie, are și acte de acoperire, îmbrăcarea potrivită, comportamentul unei persoane pe care se așteaptă respectivul funcționar să-l aibă în fața lui. Deci se lasă să creadă că are în față o persoană reală care se adresează cu o problemă pe care el în mod obișnuit le rezolvă atunci când își exercită atribuțiile de serviciu. Acest testor de la CNA sau persoana care colaborează eventual cu testorul înregistrează comportamentul persoanei supuse testului, după care revine cu el la birou, le analizează, le transcrie, blurează tot ceea ce poate duce la identificarea testorului pentru a nu se deconspira, și se prezintă acest raport negativ care fixează comportamentul agentului public, se transmite șefului instituției. De ce? Pentru că unica repercusiune a testului de integritate este de ordin disciplinar și responsabilitatea disciplinării revine angajaților.
Deci mai departe dă curs acestui rezultat șeful instituției și nu dumneavoastră.
Sigur, comisia disciplinară care propune soluția prescrisă de lege. Comisia disciplinară a angajatorului din instituție. Uh-huh. Examinează și legea le spune că doar dacă se stabilește că e vorba despre o implicare în acte de corupție, persoana urmează să fie concediată ca urmare disciplinară, deci în ordine disciplinară. Dacă e vorba despre stabilirea altor încălcări, cum ar fi? Nu a declarat despre un act de corupție, deși i s-a propus, nu a declarat cadou pe care l-a primit, deși trebuia să-l declare, nu a denunțat influențele, atunci îi se pot aplica alte tipuri de măsuri disciplinare, nu atât de dramatice.
Doamna Țărnă, dumneavoastră, acum cum puteți garanta că nu manipulați probele, că nu... Da. faceți teste pentru vânătoarea de anumite persoane, anumite instituții?
În primul rând, proba corectitudinii o face persoana vizată. În comisia disciplinară îi se oferă acces la aceste probe și încă nu am avut nimeni să spună că nu se recunoaște, îi este trucată vocea, nu este mâna lui care s-a întins după bani, nu este vocea lui care a cerut bani. Nu am avut niciun caz în care oamenii să nu se recunoască.
Doamna Țărnă, dumneavoastră vorbiți de situația când deja căciula s-a furat și trebuie să dovedești. Tu ai furat căciula sau ții ți-o fură căciula?
Așa.
Practica curentă în diferite domenii ne arată că există tentația de a folosi selectiv anumite pârghii contondente, și asta e o pârghie foarte contondentă. Cum mă convingeți pe mine că, în afară de tehnologia pe care o aveți la îndemână, există și instituțional garanții că dumneavoastră nu veți avea ispita de a folosi bâta asta?
În planul de testare se face descrierea motivelor care au servit ca bază. Eventual, acest plan, în cazul în care lovește în interesul unei persoane care ajunge să fie supus testului, ulterior sancționat și mai parte, planul ca document preliminar care au stat la baza unei decizii administrative care l-a afectat poate fi contestat în instanța de judecat și poate fi revizuit în instanța de judecat în ordine contencioasă administrativă.
Ați ascultat-o pe directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă, intervievată de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Undeva în cele 2000 de pagini ale arhipelagului Gulag, Solzhenitsyn descrie momentul, prima și singura dată, când, în timpul lungilor interogatorii din arest, a fost gata să cedeze, când și-a simțit rezistența psihologică și morală prăbușindu-se. Rezistase minunat la privațiuni, celulă, înfometare și presiuni psihologice, dar într-o zi, adus în biroul anchetatorului, acesta avea pe birou un bol de supă fierbinte, aburindă, și un coșuleț cu multe felii de pâine albă proaspătă. Nu mai știu pasajul exact, dar feliile acelea groase, de franzelă caldă, pufoasă, cu coaja crocantă, pâinea aceea albă lângă supa fierbinte, l-a scos din minți, i-a distrus ultima baricadă a rezistenței. Noroc că ofițerul a fost prea stupid ca să profite. Asta spus ca mustrare pentru părinții care încă mai aplică privațiuni alimentare copiilor. Asta nu e o pedeapsă, indiferent ce au făcut, ci o autentică și neomenesc de rafinată tortură. De câte ori mă trimiteau bunicii să cumpăr franzelă, pâine caldă și o aduceam acasă, nu aveam voie să rup din ea pe stradă. Trebuia adusă intactă și ținută pentru a doua zi, căci în ziua respectivă aveam determinat pâinea seacă rămasă din ajun. Iar eu nu înțelegeam această nedreptate, căci pâinea seacă de ieri va fi seacă și mâine, pe când aia caldă de azi trebuia pusă la uscat. Existau unele tehnici. Să spui că ai pierdut banii era mai acceptabil decât să vii cu o pâine începută. O lecție de viață. În condiții normale, însă, când n-aveai chef să aplici asemenea tehnici, pâinea trebuia adusă întreagă. Asta pentru că în mentalitatea noastră copilul trebuie strunit. În imaginarul popular, copilului trebuie să-i se pună limite stricte, pentru că adminteri, precum o mașinuță malefică predispusă spre rău, el te pune la încercare. Psihologia noastră colectivă, cu solida ei doză de culpabilitate lentă, combinată cu neîncredere în ceilalți și cu un vârtos complex al inferiorității, ar fi mai ușor de înțeles dacă s-ar studia fundațiile acestei dogme, care spune că relația dintre părinți și copii se bazează în mod necesar pe un raport de forțe. Nu încredere reciprocă ne trebuie nouă în educație, ci control. Altminteri, copilul îți scapă din mâini. Scapă la pâine și se umflă nerecunoscător cu ea. Cine știe, poate chiar fără să-i treacă prin cap să-ți mulțumească. Atunci îl pedepsești cu pâinea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!